Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024.
Shall we three meet again in thunder, lightning, or rain? When the burly burly's done, when the battle's lost and won, that will be ere the set of the sun. Det var altså åpningsstrofene til Macbeth av William Shakespeare og hans uforglemmelige hekser. Velkommen til Tåkeprat, episode 28. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episoden, så det da søndag den 11. juni 2017. Vi har nå kommet til den siste delen I serien om den vesteuropeiske heksekulten, og I denne episoden så skal vi se på mange av de fenomenene vi forbinder med den klassiske heksen, som hamskifte, heksesirkelen og hjelpere, men da alt sett med Murrays teori som rettesnor. Det nesten litt synd at dette den siste episoden I denne serien, for jeg begynner å få mer og mer sans for Murray og hennes tolkning av hekseprosessene. Det rett og slett noe elegant med hvordan hun har gjort dette. Og da det bare å la djevelens fløytespill lede deg inn I den siste delen av den vesteuropeiske heksekulten. Aller først så skal vi ta en kikk på seremoniene og ritualene til kulten. Rekkefølgen seremoniene ble utført til ser ut til å ha hatt store lokale variasjoner, men det ser ut til at sabbaten begynte med at heksene priste djevelen som var tronsatt på en sentral plass I ritene. Det hele startet med at de fornyet løftene sine om troskap og underkastelse, da ved å kysse djevelen på en plass som ble indikert av han, og noen ganger ved å gå I en sirkel mot klokken rundt djevelen. Etter dette så rapporterte heksene hvilke magiske ritualer de som individer eller den lokale sirkelen hadde utført siden sist, og de kom med ønsker om hva de hadde tenkt å gjøre frem til neste sabbat, og de fikk instruksjoner om hvordan de skulle utføre dette. Etter dette så ble nye medlemmer initiert I kulten, og eventuelle ekteskap mellom medlemmene ble velsignet. Etter formalitetene var ute av veien, så begynte de religiøse seremoniene, som varierte med årstidene, fulgt av de obskjøne fruktbarhetsritualene, og det hele ble avsluttet med fest og dans frem til daggry. På Esbatene så var det ingen religiøse seremonier, og djevelen var ikke tronsatt som på sabbaten, og heller ikke i forkledning. Under disse møtene så jobbet heksene med nye formularer, helbredelser og måter å øke eller ødelegge fruktbarhet på. Dette med å kysse djevelen på sabbaten, det et fenomen som fikk forskjellige uttrykk. Uten å ha sett på opphavet til dette uttrykket, så kan det vel tenkes at «kjøss meg i ræva» kommer herfra, for det var nemlig en av måtene heksene viste hengivenhet til djevelen på. De kunne også kysse på hånden eller foten, og det finnes da en rekke varianter av dette ritualet, som i Como og Brescia, hvor heksene da lente seg bakover og løftet en fot i været for å hilse djevelen. Dans en viktig del av mange fruktbarhetsritualer, og det var en rekke typer dans som ble utført i disse ritene, avhengig av hva som var målet med ritualet, enten det da var avlinger, dyr eller mennesker man skulle øke fruktbarheten til. For avlinger så ble det utført en såkalt hoppedans. Jo høyere man hoppet, jo høyere ville avlingen gro. De såkalte obskjøne dansene, de var da for å fremme fruktbarheten til dyr og mennesker, når de var utkledd som dyr for å fremme fruktbarheten til dyr, og utenfor kledning for å fremme den til mennesker. Når det gjelder dans- og festaspektene til ritualene, så finner vi de beste beskrivelsene av disse i Frankrike. Jeg vet da ikke om dette kan være et kulturelt fenomen som da kanskje skyldes at franskmenn la mer vekt på den typen ting enn deres motparter på de brittiske øyene og da i resten av Europa. De to hovedtypene dans var ringdans og følg lederen. Det var da også en tredje type dans som skulle ha vært svært komplisert, og inkvisitørene omtalte den kun som veldig forvirrende. Ringdansen den ble da holdt rundt en gjenstand, som da noen ganger kunne være en stein, eller andre ganger så sto eller satt djevelen i midten av dansen. Det var mange variasjoner av denne ringdansen, og det samme gjelder også for følg lederen. Og det ser også ut til å ha vært en kombinasjon av disse to, eller rettere sagt, da noen ganger ble de to dansene brukt sammen for å utgjøre den hele dansen. I begge formene for dans så ble den ledet av et av overhodene til sirkelen. I følge lederen så var dette ofte djevelen selv, men i ringdansene så var denne plassen som regel holdt av lærlingen. Men de gangene djevelen hadde denne rollen, så var lærlingen bakerst i rekken for å sørge for at de bakerste klarte å holde farten. Tempoet til dansen ser nemlig ut til å ha vært svært viktig, og det ser ut til at det vanket straff for de som ikke klarte å følge tempo. Musikken til disse ritualene var en sammensetning av forskjellige former, både sang og instrumental. Det finnes få beskrivelser av denne musikken i England, men både i Skottland og Frankrike så finner vi detaljerte beskrivelser av musikken, som da ofte ble fremført av djevelen selv, men kunne også spilles av medlemmene av sirkelen, eller av en som var utpekt som djevelens fløytespiller. Og her finner vi også de instrumentene du kan tenke deg passer inn i de forskjellige periodene. Da typen fløyte og tamburin. Og her kommer jeg da over et gammelt navn på munnharpe, som da høres unektelig fryktelig politisk ukorrekt ut i dag, nemlig jødeharpe. Og igjen så det Frankrike da, som kan skilte med de sprekeste instrumentene. Her finner vi da større typer instrumenter, sånn som horn og så videre. Sangene som ble fremført var som regel hymner til djevelen, og som det seg hører og bør, så hadde disse tekster som fikk håret til å reise seg på hodene til dommere og magistrater som hørte på tilståelsene til heksene under rettssaken. For de av dere som har hørt middelalderballader, så det kanskje ikke så veldig vanskelig å forestille seg dette. For de som ikke har hørt eller interessert i den slags, så kan jeg vel kanskje tipse om Harald synger griseviser fra 1970, som da en skive med Harald Herdesteen junior, hvor han synger norske gjendiktninger av elisabetianske ballader. Disse da riktig nok uten referanser til djevelen, men de kan kanskje gi en liten pekepinn på hva vi snakker om her. Festen den bestod av et etegilde, der maten enten ble brakt av djevelen selv eller av deltakerne. Denne kunne foregå utendørs eller inndørs, i forskjellige varianter, fra dekkede langbord til piknik-lignende utflukter. Her det altså en rekke lokale variasjoner. Lys, vi snakker da om vokslys, talglys og så videre, spilte en sentral rolle I ritene, og det noe en rekke moderne heksereligioner har tatt I seg, da kjent som candle magic I våre dager. Hvite lys, de symboliserte djevelen, og de svarte lysene symboliserte heksene. Det ser ut til at djevelen bærte en form for flamme, som heksene da brukte til å tenne sine egne lys og fakler. Og det som litt fascinerende her, det selvsagt koblingen til djevelen som Lucifer. Lucifer betyr jo da noe I retning av bringeren av lyset. Det ble også utført et sakramente som tilsvarer den katolske nattverden. Det første eksempelet på dette, det finner vi I rettsaken til Lady Tyler I 1324, hvor anklagerne da har funnet en nattverdsoblat hjemme hos kvinnen, som da var stemplet med djevelens navn framfor navnet til Kristus. Vi finner en rekke eksempler på dette ritualet, med en rekke lokale variasjoner. Noen ganger så drikken vin, andre ganger myrvann, og enkelte ganger blod. Det aller sprekeste eksempelet på dette, det kommer da selvfølgelig fra Frankrike. Det noe jeg virkelig har lært av Murray, altså, så det at de franske heksene, de var I en klasse for seg selv, harelabb på skulderen og det hele. Abbeden Guibord fortalte da I 1679 om en nattverd som ble holdt med kroppen til en naken kvinne som alter, og drikken I seremonien var blodet til et barn som var offret for anledningen. Den nakne kvinnen som tjente som alter var da ingen ringere enn Madame de Montespan, som var en av elskerinnene til Ludvig den 14. Og her skulle jeg virkelig ønske at jeg var god til å snakke fransk, for maken til stilig ritualtekst, det skal man lete lenge etter, så jeg må nesten prøve meg på et par strofer her da. Astaro, Asmode, Prince d'Amité, je vous conjure d'accepter le sacrifice que je vous présente, de vin enfant pour le chou que je vous demande. Ja, et lite forsøk på fransk der altså. Og dette tar oss da elegant over til et annet gjengangstema I ritualene, nemlig offeret. Det var fire typer offer. Det var blodoffer, der heksen offret sitt eget blod. Dyreoffer. Menneskeoffer, som da som regel var et barn, og til slutt offer av guddommen. Blodoffret ble utført av de nye medlemmene I kulten. Opprinnelig så var dette en type blodpakt, der kandidaten ga sitt blod til djevelen for å binde seg til kulten. Dette ble da senere utviklet til en underskriving av kontrakten med sitt eget blod. Typisk så ville den nye heksen stikke seg med en kniv, hvorpå djevelen ville drikke kandidatens blod. Det også eksempler der blod ble brukt som en del av dåpsritualet, for eksempel I Alderaan I 1662, hvor Isabel Gaudi tilstod. Djevelen stakk meg I skulderen og sugde ut blodet mitt. Så spyttet han det I hånden og gned I pannen min og sa «Jeg døper deg, Janet, I mitt navn». Dyreoffring ble som regel utført privat og av et enkelt individ. Det finnes svært få beskrivelser av metodene som ble brukt, men de vanligste dyrene til denne typen offer var hund, katt eller fugl, og de ble utført for å få hjelp eller som takk. En type offer som kan være verdt å nevne her en type rituale der heksen kastet en levende katt på havet for å skape uvær. Og dette med kontroll av vær, det noe som går igjen hele tiden da, I hekseprosessene. Og så har vi menneskeoffring da. Og her snakker vi stort sett om spedbarn, enten det var heksens eget eller et udøpt barn. Målet med dette offret var som regel å sanke magiske ingredienser, som å redusere barnet til fett til bruk I flyvesalver og lys, eller for å koke og spise det. Det også eksempler der heksene graver opp nylig avdøde barn for å sanke likdeler til nettopp dette formålet. Og igjen så det da selvfølgelig de franske heksene som kan skilte med flest eksempler på denne typen offring. Her må jeg bare skyte inn at dette med offring og kannibalisering av spedbarn en av de vanligste beskyldningene mot grupper som uglesett I samfunnet, som for eksempel jødene. Her har vi også eksempler fra moderne tid, som I den såkalte Satanic Panic som spredte seg I USA på 80-tallet og senere til store deler av verden, inkludert Norge. Eller jeg burde kanskje si spesielt Norge med tanke på framveksten av black metal på tidlig 90-tall her til lands. Folk var livredde for sataniske kulter, som blant annet ble beskyldt for å kidnappe og offre barn. Den siste og kanskje mest interessante offringen offringen av guddommen. I de tilfellene vi kjenner til fra det 16. og 17. århundre, så hadde denne skikken degenerert, og guddommen ble erstattet av dyret som symboliserte han. I Frankrike så var dette da en geit. Offret ble brent, og asken ble samlet og brukt av tilhengerne, noe som tyder på at vi har med offringen av en fruktbarhetsgud å gjøre, og at denne asken tidligere ble brukt til å velsigne åkre, dyr eller vann. Dyresubstituttet den siste versjonen av dette offret. I stadien imellom så finner vi først den frivillige og senere den kriminelle. Hvor lang tid det tok for denne overgangen varierte lokalt, og det gjorde også hyppigheten på offringen. Men den som offret motsatte seg ikke, men gikk av egen fri vilje til sin skjebne. Murray spekulerer videre i at dette offret henger tett sammen med brenning av heksene og spredning av asken. Siden hekseforfølgelsene gjorde det vanskelig å skjule denne typen offring, så var den offentlige heksebrenningen en måte å gjennomføre dette ritualet på, rett foran nesa på inkvisisjonen. For som jeg har vært inne på tidligere, så var brenningen av hekser svært utbredt, enten heksen ble drept først eller ikke. Og dette da enda en av de artige tvistene til Murray, altså. Alle disse ritualene de peker på at vi har med en fruktbarhetskult å gjøre. Dette var noe også skriverne i samtiden bekrefter. Selv om de fleste fruktbarhetsritualene utført av heksene i middelalderen var for å påvirke fruktbarheten i sin umiddelbare nærhet, enten da positivt eller negativt, så det nok bevist for å kunne slå fast at disse ritualene opprinnelig var til for å øke den generelle fruktbarheten til samfunnet. I ritualer der den generelle fruktbarheten til kulten skulle økes, så var alle medlemmene fra distriktet til stede, men i ritualer hvor fruktbarheten til et enkelt individ, dyr eller åker skulle økes, så ble den utført av en enkelt heks eller maksimalt to. Forhindring av fruktbarhet noe som går igjen i hekseprosessene. Vi har blant annet en rekke eksempler der hekser blir beskyldt for å ta potensen fra menn. Dette noe Jonet Clark ble beskyldt for i 1590. Og vi finner også en rekke eksempler hvor heksene blir beskyldt for å ha tørket ut kvinners brystmelk. Det var også en rekke hekser blant jordmødre, og det ble sagt at disse kunne forårsake eller forhindre graviditet, lette eller forverre en fødsel, og i det store og det hele ha kontroll over underlivet til både kvinner og menn.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Et litt artig eksempel på et antifruktbarhetsrituale, som vel knapt nok kan kalles et rituale, kommer fra Kinrosshire i 1661, hvor Bessie Henderson tilsto at hun og Janet Patton hadde trampet ned en rugåker for å hindre at den skulle gro. Dette bør vel da kanskje heller kategoriseres som vandalisme framfor et ritual, da. Vi ser altså at de senere ritualene i stor grad fokuserte på å forhindre fruktbarhet. Men heksene var som sagt også forbundet med kontroll av været, og da selvsagt også regn, noe som igjen nært forbundet med fruktbarhet. Et av kjennetegnene på en fruktbarhetskult da selvsagt sexritualene. Disse ritualene ikke bare symboliserte virilitet og fruktbarhet, men heksene hadde en tro på at disse ritualene hadde en direkte effekt på fruktbarheten til kulten og naturen rundt. Disse ritene var underlagt en rekke strenge regler som kunne variere lokalt, men et par regler ser ut til å ha vært gjeldende i hele Europa. Ingen jenter som ikke hadde kommet til puberteten kunne ha sex med djevelen.
Som tidligere nevnt, så ser det ut til å ha vært et slags graderingssystem i kulten, og barn fikk da ikke delta i alle seremoniene. En annen regel som ser ut til å ha vært universell, var at gravide kvinner heller ikke kunne ha sex med djevelen. I de fleste tolkninger av beskrivelsen av disse ritualene er det blitt antatt at dette dreier seg om hysteri og hallucinasjoner, men dette var ikke et syn som ble delt av samtiden. Men det er spesielt én ting som har fått folk til å trekke denne konklusjonen, det er nemlig beskrivelsen av djevelens unaturlige kulde. Som Murray har beskrevet tidligere, så kan noe av denne kulden skyldes djevelens forkledning, som da kunne bestå av en heldekkende drakt, men dette forklarer ikke alt. Og beskrivelsen av djevelens lem som unaturlig kald går igjen over hele Europa, og denne beskrivelsen blir gitt av en rekke kvinner, fra unge jenter til damer på over 70 år, ugifte, gifte og enker. Denne typen ritualer passer svært godt med den type kult vi har med å gjøre her. Dette var opprinnelig et årlig rituale, men det kunne ha vært andre sexriter i tillegg til det årlige hovedritualet. Og om kvinnene trodde at det å ha sex med guddommen ville øke fruktbarheten, ville de ha sett på dette som sin rett, og deltakelse var antageligvis pålagt medlemmene av sirkelen. Med et økende antall medlemmer i kulten, så kan vi anta at det ville være umulig for en mann å etterkomme så mange kvinner, og det er her vi finner den åpenbare forklaringen på djevelens kulde. Her snakker vi om en fallos. Bruken av falloser i fruktbarhetskulter er velkjent. Blant annet så finner vi et eksempel på dette i Egypt, hvor bruken av en slik fallos ble utført i en festival som ble kalt Falleforia, hvor denne fallosen da ble bært i en religiøs prosesjon fram til ritualet. Her hjemme i Norden så har vi jo volse eller vølse, som da var en tørket hestepenis som ble brukt i fruktbarhetsritualer. Dette finner vi beskrevet i Olav den hellige saga, hvor vi da kan lese «Husfruen lot vølsen gå fra hånd til hånd rundt i kretsen av kultdeltagere, mens det ble framsagt en bønn om vekst og styrke». I beskrivelsen av djevelens penis i hekseprosessene så finner vi flere tegn på at dette var tilfellet. Den blir beskrevet som unaturlig stor, og det var forbundet en del smerte med å ha sex med djevelen. Noe som igjen tyder på at dette ritualet ble utført for å øke fruktbarheten og ikke var motivert av egen nytelse. Vi finner beskrivelser som «Det var en stor svart geit med lys mellom hornene. Han hadde kjønnslig omgang med henne, og dette forårsaket stor smerte». Og Isabel Gowdy og Janet Breheid fra Aldrain sa begge at djevelen var en svart kald mann, og kjønnet hans føltes ut som iskaldt kildevann inni meg. En annen ting som kan peke på at det hele dreide seg om en fallos, er jo da at ingen ble gravide av disse ritene. Det finnes også en del beskrivelser av sexritualer utenom det store årlige rite. I disse blir ofte andre kultmedlemmer beskrevet som djevler, inkubi eller søkkubi, noe som kan forklares med at deltakerne ofte var i forkledning. Og igjen så har altså Murray da en fantastisk artig tolkning av kildematerialet. Kulten var svært godt organisert. Den øverste lederen for distriktet var altså djevelen. Under han så fant vi en eller to offiserer avhengig av størrelsen til distriktet. Disse var ansvarlige for å arrangere møter, sende ut beskjeder, bokføring, praktiske gjøremål og introduksjon av nye medlemmer. Disse offiserene så etter personer som kunne være egnet for kulten og snakket enten med disse selv eller rapporterte til djevelen. De kunne også ta djevelens plass i S-battene. Og disse personene var da lederne i sine egne sirkler og ble ofte omtalt som djevler eller ånder, men de hadde da en langt lavere status enn djevelen selv. Det kan tyde på at denne offiseren kunne bli utpekt som arvtager til djevelen om han skulle dø. I enkelte tilfeller så utpekte også djevelen en personlig assistent som oppvartet han, men denne personen ser ikke ut til å ha hatt en høy status i kulten utover dette. En sirkel bestod av en gruppe hekser fra ett distrikt. Jeg har da valgt å bruke det gode norske ordet «sirkel» framfor «koven», som man da også kan bruke på norsk. Ordet «koven» det kommer da fra «konvin», altså «å samles», og er betegnelsen man bruker om en gruppe hekser som praktiserer rituell heksekunst. Sirkelen bestod av en gruppe kvinner og menn fra et distrikt og var ledet av en offiser som fikk ordre fra djevelen. Medlemmene måtte møtes ukentlig I en espat, og det var de som utførte kultens riter. Andre innbyggere I landsbyen kunne delta I disse møtene, men deltok ikke nødvendigvis I ritualene. En sirkel bestod av 13 medlemmer, noe vi finner en rekke eksempler på I hekseprosessene, da tallet 13, 26, 39 og så videre går igjen til stadighet. En viktig oppgave var å rapportere til djevelen om hva sirkelen hadde oppnådd siden den siste sabbaten. Offiseren rapporterte om sirkelens magiske arbeid, enten det var fra esbattene eller utført av de individuelle heksene. Disse rapportene ble da skrevet I djevelens bok. En slik bok ble en gang tatt fra en djevel, den sagnomsuste Red Book of Appin. Det verserer to historier om hvordan denne ble tatt fra djevelen, men begge indikerer at det var med lureri. Dette manuskriptet inneholdt en rekke formularer for å helbrede kyr, og det skulle gi eieren magiske evner, og ville gjøre at han kunne vite om hva som ville bli spurt han før spørsmålet ble stilt. Boken skulle ha vært så mettet av magi at den som skulle lese I den måtte ha en jernring på hodet som beskyttelse. Og denne boka, den ser da faktisk ut til å ha eksistert, men den ble tapt for mer enn 100 år siden. Det verserer da en fake utgave av denne på nett I dag, men det altså ikke den originale Red Book of Appin. Denne rapporteringen til djevelen førte også til at han hadde inngående kjennskap til alt som foregikk I regionen, noe som kunne virke mirakuløst for uinnvidde. Dette høres unektelig ut som hot reading av den typen Jim Jones pleide å utøve. Det vanket også straff om man forbrøt seg mot kulten, som for eksempel ved å ikke delta på møter, røpe identiteten til medlemmer til uteforstående, eller ligge på latsiden med praksisen sin. Den vanligste formen for straff, det var slag, men det finnes også eksempler på dødsstraff, da gjerne ved hengning eller kveling. Heksens hjelpere også et gjennomgående fenomen I hekseprosessene. Disse har også blitt brukt for å underbygge teorien om at heksene led av en form for hysteri eller hallusinasjoner. Vi kan dele hjelperne I to kategorier. De heksene påkalte I ritualer, magiske hjelpere, og de som utførte heksenes æren, hjelpere som husdyr. Den rituelle hjelperen et dyr eller en skapning som dukker opp I forbindelse med magiske seremonier. Djevelen ga heksen et åndedyr som representerte han I ritualene, noe som forklarer hvorfor heksene ofte omtalte denne hjelperen som djevelen. Dette dyret, eller skapningen, ble brukt til å forutsi fremtiden, eller for å finne ut om en person var forhekset. Eksempler på denne typen hjelper hund, hest og hane. Den andre typen hjelper den typen heksen hadde som husdyr og som utførte heksens æren. Dette var alltid et lite dyr eller en skapning, som heksen da gjerne matet med melk og blod, og det kunne være for eksempel en katt, røyskatt, padder eller mus. Disse blir da ofte referert til som smådjevler eller imps. Og for de som kjent med Terry Pratchett, så jo bruken av disse smådjevlene svært kjent, blant annet I hans da fantastiske versjon av et polaroidkamera, der en fysisk smådjevel maler bildene inne I kamera. Og det gir meg da også assosiasjoner til heksens hjelper I Dreams in the Witch House av H.P. Lovecraft, hvor da hovedpersonen blir konfrontert med en skapning med rottekropp og menneskeansikt. Det var 4 måter en heks kunne skaffe seg en hjelper. Det kunne være en gave fra djevelen. Dette gjelder da begge kategoriene hjelpere. Når det gjaldt de rituelle hjelperne, så ble heksen gitt en kategori dyr, som for eksempel hund, framfor et spesifikt individ. Når hjelperen var I husdyrkategorien, så ble heksen gitt denne fysisk, med instruksjoner om hvordan den skulle mates, og så videre. Og noen ganger så ble dette dyret omtalt som djevelen, eller kalt en smådjevel. Hjelperen kunne være en gave fra en annen heks. Dette var da alltid en hjelper I husdyrkategorien. Hjelperen kunne også arves. Vi finner mange eksempler der hjelpere går I arv I flere generasjoner. Dette var da også alltid en hjelper I husdyrkategorien. Den siste metoden anskaffelse av en hjelper med magi. Dette ritualet ser ut til å bestå av å delta I en kristen nattverd, men å kun late som om man spiser oblaten, for så å ta med seg denne til en korsvei eller gå rundt kirken med oblaten et bestemt antal ganger. hvorpå dyret ville åpenbare seg, og heksen ville gi den stjålede oblaten til dyret, som så ble bundet til heksen. Dette høres da veldig ut som en typisk svartebokoppskrift, spør du meg. Et annet viktig aspekt ved heksene var evnen til å skifte form, da gjerne til en hare eller katt, men vi har også eksempler på andre dyr som hund, mus, kråke og bie. Denne troen ser ut til å være nært tilknyttet tilbedelsen av hellige dyr, hvor da utøveren skifter form ved å ikle seg huden til dyra, og ved å ytre magiske formularer, magiske tegn, med hellige gjenstander eller med magiske seremonier. Djevelen kunne da også skifte form, men I langt større grad enn heksene selv. Det mye som tyder på at vi snakker om et rituelt skifte av form. Vi vet at heksene ofte var I forkledning under ritualene, og I en stor del av historien om hamskiftet så det nok denne rituelle forkledningen og heksenes evne til å forandre form I de troendes øyne vi snakker om. Vi finner en rekke beskrivelser av ritualer der deltakerne blir beskrevet som harer, katter og så videre. Men det vel også verdt å merke seg at heksene, som andre I samtiden, trodde at enkelte dyr de så I naturen var mennesker I dyreham. I hekseprosessene I Old Rain fortalte Isabel Gowdy om hvordan hun skiftet form til hareham med følgende formular. I shall go into an hare with sorrow and suck and mickle care, and I shall go in the devil's name, I will I come home again. Og det var Murrays teori om den vesteuropeiske heksekulten. Jeg har med vilje utelatt hennes teorier om Jeanne d'Arc og Gilderoy, da jeg allerede har dekket disse personene I podcasten. I Murrays tolkning så da stemmene Jeanne hører faktiske personer som en del av kulten, og brenningen og spredningen av asken hennes en del av et rituale. Men etter virkelig å ha nylest den tilgjengelige historien om livet til Jeanne d'Arc, så har jeg mine tvil til at dette stemmer altså. Når det gjelder Gilderoy, så det jo ikke så godt å si. Historien om hans fall, det en gåte vi nok aldri helt får svaret på, men mye peker på at han var en dekadent fyr som blåste hele formuen sin, og han forsøkte alt han kunne å komme seg på beina igjen, med diverse ting som blant annet alkemi og djeveldyrking. Som jeg startet denne serien med å si, så Murrays teori I stor grad tilbakevist I dag. Men det kan jo tenkes at hun traff spikeren på hodet enkelte ganger, og at I enkelte tilfeller eksisterte denne typen fruktbarhetskulter I europeisk middelalder. Dette nok en gåte vi aldri vil få et fullgodt svar på. Den vesteuropeiske heksekulten fremdeles en veldig interessant bok, og den systematiserer fellestrekkene I hekseprosessen I Europa på en svært unik og artig måte. Og jeg håper dere som hører på har lært et par nye ting om hekseprosessen og Margaret Alice Murray på samme måte som jeg har gjort. Om det en ting jeg tar med meg fra denne serien, så det at de friskeste heksene de fant vi I Frankrike, da med den heftigste musikken med blåsere og det hele, djevelen med geitemaske, nakne damer som altere, menneskeoffring og utstrakt bruk av kostymer I rituelle orger, og det hele høres ut som en Hammerfilm med Christopher Lee for meg altså. Jeg kan love mer hekseri her I Tåkeprat fremover, men jeg har faktisk en serie om akkurat dette temaet planlagt, om ikke så alt for lenge. Men I neste episode av Tåkeprat så skal jeg skifte tematikk når jeg begynner på en serie om et relativt ukjent og tabubelagt tema. Jeg har nemlig tatt en kikk på kvinnene som bidro til tilblivelsen og ekspanderingen av det tredje riket. Dette en historie som like fascinerende som den grusom, og jeg både gleder meg og gruer meg til å gi løs på dette temaet. Fram til neste episode så gjenstår det da bare å si Sancti Becetur, Nomen Tuum, Amen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.